Moi bos días, hoxe presentamos unha nova edición da OPE 10K, esa carreira de 5 e 10 km que se celebrará aquí no Porriño o próximo 22 de marzo. A organización espera unha participación moi elevada, xa que a día de hoxe levamos máis de 1.300 inscritos e o límite de 1.500 cun prazo aberto ata o próximo 16 de marzo. A carreira terá lugar como punto central o templete de Antonio Palacios, onde se entregarán as medallas e os premios e este ano repartiránse 3.100 euros en premios, incluindo a maiores 500 euros para quen bata o récord na proba nas categorías masculina e feminina. Atletas destacados a nivel nacional e internacional e o evento contará ademais con carreiras para menores, probas infantís, de chupetes, de pitufos, que non serán cronometradas e nas que se podrá participar sen inscripción previa alguna. Por eso, animo unha vez máis a que todas e todos disfrutemos do Porriño e do deporte.